galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan waa 4 Oktoobar ay tahay 4 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo ee wararka v o eda galabta waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mida mid ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo wakhtiga ciidamada mas-uuliyiinta amniga ay kala wareegi doonaan wakhtiga loo igmay ee ATMIS.
Waxa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan howlgalka milatariga ee ka socda deegaanka ciidka ee waqooyiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
waa xinciidka iyo meel damasha labadaas waay waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala weli damashana howlgalkeeda maanan bilaabin. hadda waxa aynu wadno waa ciidka jane blon sacadaha hadda fudda nagu soo hayna wa kuxtarmaya annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan sinja soomaaliya ka maadi doonno.
qodobadaasi warar kale ayaan idin kugu haynaa idaacaddeennan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kongareska dalka Mareykanka ayaa maanta oo 4 ah hakad ku jira iyadoo aqalka hoosena ay hareeyeen xilka qaadistii lagu sameeyay afayeenkooda shalay gelinkii dambe, waxaana xildhibaanada baarlamaanku ay wajahayaan muddo 6 toddobaad ah oo ay ku ansixin doonaan hindiso sharciyeedka qarashaadka iyo sidoo kaleeto fogaanshiyaha xiriirka dowladda iyo isticmaalkooda qarashka. maqnaanshiyaha golaha wakiilada oo shaqeeya iyo sidoo kaleeto rajada laga qabo in laga waayo maalmo badan si loo aqoonsado loona doorto musharaxa afayeenka oo kasban kara taageero ku filan ayaa waxa ay meesha ka saareysaa sharciyo dhowr ah oo qarash bixinteeda ay muhiim u tahay dowladda oo ay ku jiraan kuwa bixiya maalgelinta ciidamada shisheeye, gargaarka bini-aadanimo ee caalamiga ah, iyo sidoo kaleeto dadaalada looga hortagayo saameynta Shiinaha uu ku leeyahay dalal badan oo dunida ah. xildhibaanada aqalka aqlabiyadda jamhuuriga ayaa la filayaa in aysan cod dheeri ah qaadin toddobaadkan oo halkaas uu ku ekaado codayntooda, waxaana taasi beddelkeeda dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriguba ay ka wada hadli doonaan cidda hogaamin karta jambarka ee loo waqtigan u muuqda inuu kala qaybsan yahay loona marayo muddo loo baahan yahay in heshiis ay ka gaaraan dhinacyada si markaasi hoggaanka dib loogu doorto aqalkaasi. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa waxa uusan ka qaybgeli doonin wadahadalada toddobaadkan loo madlanaa ee uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha Armenia Nikolon Bershikan oo ka dhici lahaa Spain. warbaahinta dowladda Azerbaijan ayaa waxa ay warineysaa in sarkaal ka tirsan dowladda Arbacada uu sheegay in Aliyev uu ka baaqan doono shirka midowda Yurub ee garwadeenka ka tahay oo ay sidoo kale tana qayb ka yihiin hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka, iyadoo oo ay soo xiganayso waxay ku tilmaantay wadahadalada taageerada Armeniya ee ka soo yeeray Faransiiska iyo madaxweynaha golaha midowda Yurub. midowda Yurub ayaa sheegay in wadahadalada looga dan leeyahay in lagu horumariyo wada xaajoodka nabadeed ee u dhexeeya Azerbaijan iyo sidoo kaleeto Armenia iyo xaaladaha gobolka, gaar ahaan gobolka Nagorno la yiraahdo, halkaasi oo bishiina soo dhaaftay Azerbaijan ay qaaday howlgallo ay dib kula wareegayso Nagorno Karabash oo ay ka soo jeedaan goon ugoosadka Armenia. Nagorno Karabakh ayaa gabi ahaanba waxa uu yahay mid ku yaala gudaha Azerbaijan, laakiinse waxa uu hoosta kaga jiray gacan ku haynta qoomiyadda Armeniya tan iyo 1994 oo qaybo ka mid a Azerbaijan ay dib ula wareegeen intii lagu guda jiray dagaalkii waqtigaasi. Taalibaanta Afghanistan ayaa Arbacada maanteeta ka hor yimid kuna booriyay Pakistan inay dib u eegis ku sameyso qorshaha ay ku eryeyso dadka soo galootiga ah ee dalkeeda jooga, gaar ahaan kuwa u dhashay dalka Afghanistan, ayagoo oo diiday eedeymaha bulshadaasi in ay qayb ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin dhibaatooyinka amni darro ee soo wajahay dalka dariska ay yihiin ee Pakistan. Afhayeenka Taalibaan Sabiullaahi Muhaajid ayaa waxa uu sii daayay hadal maalin kadib markii dowladda Pakistan ay ku amartay soo galootiga aan sharciga lahayn oo ay ku jiraan in ka badan 1.7 million oo Afghanistaniyiin ah inay qayb ka yihiin dhibaatooyinkii ugu dambeeyey, islamarkaasina ay heystaan muddo dhan ilaa iyo 1 bisha November inay dalkaasi kaga baxaan. Wasiirka arrimaha gudaha Sarvaris Bukti ayaa waxaa shir jaraa'id uu qabtay Islaamabaad uu ku sheegay talaadadii shalay ahayd in muhaajiriinta sharci darrada ee jooga dalkiisa Pakistan ay tahay inay ka baxaan wixii ka dambeeya waqtiga kama dambeysta ay loo qabto, haddii kale tana la qabqaban doono, la xirxiri doono, lana musaafirin doono. Dhaqanka Pakistan ee ka dhanka ah qaxootiga Afghanistan waa wax aan la aqbali karin. Dhinaca Pakistan waa inay dib u eegis ku sameyso arrinkaasi, sidaasi waxaa yiri Mujaahid oo isagu bartiisa Twitter-ka ee haatan X loo yaqaano soo dhigay warkaasi. Qaxootiga Afghanistan kuma jiraan dhibaatooyinka ammaan ee dalka Pakistan ka jira, ilaa iyo inta ay iskood uga baxayaan Pakistanna waa in la siiyaa fursad iyo dulqaad, ayuu hadalka ku sii daray afhayeenka Taalibaan. Waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan in howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka dadka soo galootiga sharciga aanan haysan ee la sameeyey lagu ogaaday in 14 ka mid ah 24 qarax ismiidaamin ee sanadkan dhacay ay 14 ka mid ahaayeen geesteen dadka soo galootiga ah ee ka soo jeeda dalka Afghanistan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacaddeenna galabtii, wararka v o eda ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Aan ku bilowno ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan codsatay in dib u eegis lagu sameeyo ama dib loogu dhigo bixitaanka 3,000 oo ka mid a ciidamada midowda Afrika ATMIS muddo 3 bilood. Hase yeeshee, qaar ka mid a mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa walaaca ugu horeeya ka muujinaya dhimista ciidamada ATMIS iyo bixitaankoodan ay sheegeen inaysan 3 bilood ahayn muddo ku filan, loona baahan yahay in dib loogu dhigo waqtiga Soomaaliya xilliga waqtigan ay kula kaga baxayaan. Bishii Juun ayaa 2,000 oo ka mid a ciidamada ATMIS ay ka baxeen dalka, waxaana 7 saldhig ay wareejiyeen ka mid ahaa Girilay oo gobolka Gada ka tirsan oo ay qabsadeen ururka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa haddaba bixitaanka ATMIS iyo codsiga dowladda ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo aragtidooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, arrintaasu waa muhiim, aniga waad og tahay. Laba jeer oo hore oo xilliyo kala gedisan oo v o a da aad iga weydiisay aragtidayda ku saabsan bixitaanka ciidanka ATMIS, aragtidii aan ka qabay markaa oo maaragtay dhaliilo fara badan ii soo jeedinayeen dad badan oo maanta dowladda Soomaaliya ka mid ah oo u haystay arrintan ka hadlay inay marka ay ka macquulsan tahay tii la gaaray oo ahayd bixitaanka ciidamada in ciidanka Soomaaliya la wareegi karaan amniga. Haddana waxaan u arkaa waa tallaabo fiican, laakiin 3 bilood waa yar tahay. Waxaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya, oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo, qorshe dhab ah iyo waqti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeqay iyo beesha caalamka oo na kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo Soomaaliyana amnigeeda la wareegi karto ayagana ay si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badnaan lahayd.
way haddii markaa inuu dhageystayaasha xasuusino dowladdu hadda 3 bilood in la hakiyaayay codsatay, laakiin waxay sheegtay inay ka go-an tahay aadmis inay waddanka ka wada baxdo December sannadka soo socda. Ma waxay kula tahay waqtigaas inuusan ku filayn? Maxaad soo jeedin lahayd adiga muddo intee leeg baa ku filan inay dowladdu ku diyaar garowdo?
Runtii aniga waxaanu maaratay markii waayo aragnimadayda iyo xaaladaha aynu hortaagan aan qiimeeyo, markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay, halka December 24 ay tahay December 25 inay noqoto marka dadka Soomaalida ah iyo hoggaankoodana ay ka goonaato inay tala qabtaan dadaalka hadda madaxweynaha u watana ay Soomaalida garab istaagto oo aan lagu siyaasadeynin oo aan lagu dibadaabeynin. Runtii madaxweynaha waa ugu mahadcelinaya isaga aragtida uu qaatay iyo go-aanka dhabta ah uu ku dhex jiro, annagana sidaas oo kale si dhab ah intayada Soomaalida ah oo rabta amniga Soomaaliya inuu saldhigo ay ku gacansiiyaan. Laakiin timeka sidaasaan maaragtay ku kordhin kari lahaa. Waxaan dhihi lahaa December 25 bal hal yiraahdo, kadibna si dhab ahaan u galna arrinta.
Marka maxaad sidaa u tiri markaad cabirto ama nala wadaagto xaaladda maamul goboleedka Jubbaland oo kale iyo waddanka meelaha kaleed ka warhaysid?
Sidaa waxaanu yiri Haruno, waa xaqiiqan horta la weeye, sababtoo Soomaaliya nimankaanu nala dagaalamayo khawaarista fursad dheer bay heleen xilligii lasoo dhaafay. Dib u habeyn bay sameeyeen, dhaqaalo badan bay ururiyeen, dadkii bay dib maskaxda ugu qabsadeen, waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan oo sidaas go-aansanaya inay ishaligaan. Xagga siyaasadda, doorashooyinka dowladaha dowladda Soomaaliya xubnahaka iyo dowladda dhexeba aan deganayn oo buuq siyaasadeed u jiro, Soomaalidana inay wax dhisato iyo inay dagaalanta aynu isku qaban karin oo qof kastoo siyaasi ah uu door bidayo in uu ka mid noqdo nidaamka markaa jira. Hadduu waayana cadkaana waa makucuna ama kuciyadeey uu leeyahay oo sasiniyad same ah uga qayb qaadanaynin amniga dalka. Marka waad ogtahay xilliyada dowlad goboleedyada oo hadda gabaabsi ah teermiyadii buuq siyaasadeed baa bilowday, marka waxaan u yiri in loo helo waqti fiican oo la kala qaado siyaasadda iyo amniga. Amniga in dadka ku wanaagsan loo xilsaaro waqti geliyaan, siyaasaddana qaab kale oo go-aankii madasha ay gaartay dib intay madasha u fiiriso qaabka kale oo ayadana loo yareyn kara buuqa siyaasadeed dib loo fiiriyo.
Way bixitaankii Juun 2000 ciidamada ATMIS ay kaga baxeen ilaa 7 saldhig, saldhigyadaasi mid ka mida wuxuu ku yaalay maamul goboleedka Jubbaland, maxaa saameyn oo ka yimid?
Saameyn dhabaha nooga timid annaga horena ugu hadalnay intayna bixin baanbaaniga dadkii ee Jubbaland waa ka hadalnay. Runtii sidaan ugu hadalnay bayna noqotay markaas waxay lahaayeen taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Soomaaliya ee urur ciidan keeni doonaayo waa la wareegi doonaa bay lahaayeen, ma dhicin. Halkaas maanta waxay noqotay meel ayna noolal ka jirin oo shacabkii uu shacab dib u qabsaday, deegaankii nolosha ka jirtayna ay baaba'day. Annaga kama fogin, laakiin deegaanka wuxuu isu bedelay deegaan aan nabdooneyn. Nabaddii ka jirtay iyo waxbarashadii iyo adeeg bulshada dhan oo ka jireen uu meesha ka baxay, marka saameyn xoog lahayn uu yeelatay.
Waa gartay. Bixitaanka ATMIS ee la qorsheynayo lana saadaalinayo inay bilaha soo socda ciidamada dhimi doonaan ka hor bixitaanka ugu dambeeya sanadka dambe, wax miyay ka bedeshay barnaamijyadii horumarinta, joogitaanka hay-adaha caalamiga iyo qorshayaashan muddada fog ee dibudhiska waddanka? Maxay saameyna ku yeelatay?
Runtii saameyn weyn bay ku yeelatay, sababto markii hadda 3,000 oo miiska saarnayd inay baxaan Sebtembartan, saameynta ka dhalatay waxay noqotay in qorshayaal fara badan oo horumarineed oo dalka ka socday, khaasatan aniga intaan garanayo Jubbaland in dibudhac uu ku yimid, in ay UN-ka iyo hay-adaha gacanta nasiyo dhan ay u fikireen inay soo dejiyaan nidaamyo ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa shaqaalahooda kuwa caalamiga ah, inay leeyihiin waxaan dhimaynaa shaqaalihii caalamiga ah inaga joogay saldhigyada kismaayo iyo deegaano fara badan iyo xalane. Waxaan koobi doonaa qorshayaashii waxqabadka ee loo qorsheysnaa. Waxaan eegi doonaa sidoo amniga dalka noqdo, iyo waxaan eegi doonaa markay nimankan baxaan waxa ka imaan doono. Iyadoo durba ay arkeen meelo fara badan oo aad maska baxaysin la leeyahay waa la xiriyaa, cid la wareegaysa ayna jirin. Meelana ay leeyihiin ciidanka Soomaaliyeed ku wareejinaynaa, meelana cid nagala wareegaysa ma jirto, waan ka baxaynaa. Qorshaha ayay soo saareen, taasoo marka horumar cadow uu ka heliya. Dhinaca kale waxay ka saameysay inay khalkhal amni abuurto hay-adihii samafalka iyo beesha caalamka. Barnaamijyada inay kaalmeynayso dhan ay yidhaahdaan annagana dib aan u dhigaynaayo si kalaan ugu fikiraynaa.
Waaye Jubbaland waxay qayb ka ahayd labada gobol ee loo asteeyey wejiga labaad ee howlgallada military, howlgalkii loogu magacdaray Black Lion. Halkeebu ku dambeeyey wejiga labaad ee la doonayay inuu ka bilowdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed?
Wejigii labaad waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu dhusmareed intuu ka yimaado uu yidhaahdo wejiga koowaad la soo dhamaynay, eegaaseef uu noqday, eegan ayaan ka howlgalaynaa. Adeetii dhusmareed iyo galmudug iyo ka socotay Hirshabeellena waa la socotaa inay jiitamayso, oo markii maalin tallaabo hore loo qaaday maalinna tallaabo dib u dhacayso. Marka wejiga labaad marba wuxuu ku xirnaanayaa marka sida aagaas xaaladiisa lagu soo xaliyo. Arrintii Black Lion waxaad moodaa inay meesha kaba baxday oo qorshihii lagu talagalo dhan uu dib maaragtay dib u dhac weyn ku yimid. Diyaargarowgii dowladaha deriska ay wadeenna uu hakaday. Dowladda Soomaaliyana ayna hadda hadal haynin qaabkii dib loogu soo nooleyn lahaa. Marka waxaanu eegi doonaa annaga nafteena hadda waxaanu wadnaa qorshayaal gadaan jooga saddex bilood oo ugu dambeysa laba bilood oo iyo bar kamid ah. Waxaan wadnaa abaabulo ciidamada deegaanka ah oo amniga gudaha inaan diyaarinno, meelo badan baan ka wadnaa. Marka laakiin wax walba waqti bay u baahan yihiin, sida hadda ay wax yihiin waqti bay u baahan yihiin wax walba, iyo in si dhab ah oo laisla karta hawshaan loo dhaqaajiyo. Mudnaanta koowaad labaad saddexaadna la siiyo amniga dalka. Waxyaalahan kale oo laisku haysto siyaasadaha xukunka laisku haysto waxaa ka mudan in amniga laisku qabsado si wax looga qaban lahaa. Marka aad iyo aad baan wankataana ugu mashquulsannahay maalka, laakiin harun uu isasoo gudo arrintan waxay u baahan tahay waqti iyo in loo galo si dhab ah oo niyadaho dadka Soomaaliyeed oo aragtida khawaarijtan in Soomaaliya laga xoreeyo qaba ay isku aragti noqdaan.
Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo uu ramay Harun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Howlgallada ciidamada midowga Afrika waa howlgalkooda ayaa sheegay in howlgal wadajira oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa kaleete ADMIS ay jab xooggan u geysteen koox ka tirsan Al-Shabaab oo ku jiray Kenta Cali Food Dheere oo gobolka Shabeellaha Dhexa. Haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi ka socda deegaanka ciidciidka ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Mahadaay Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish.
iyo ciidamada deegaanka oo isgarabsanaya ayaa mataqaanaa howlgalkaas miday. Ciidamada ADMIS qaybay ayaguna mataqaanaa ka ahaayeen. Waa waxay ehday meel oo kayn ho hund ho cidna ayna geli karin oo mataqaanaa xirxiran laba idid kaliya laga geli karo. Weli waxa waayay waa soo afjarnaan dhihi karnaa, laakiin waxa waayay daqiiqadaha ugu dambeeyo ayaan rajaynaa afjarkayno afjarkeedu inuu mataqaanaa ay soo degangedinbo.
Marka gudoomiye, maxaa intaas ay u qaadatay in howlgallada noocan oo kale dadka meesha ku jira miya aan la garanayn tiradooda, ma arrimo kale oo farsamaa jiray? Sidee bay wax u dhaceen? Hadda xaaladda warkii ugu dambeeyey markaadna siiso.
Waa la garanaya, aad iyo aad umahadsanta, waa su-aal aad muhiim u ah oo mataqaanaa muddada saddexda toddobaad ku dhadan oo nimanka meesha aan ku doodoonnay oo aan dhinacaha uga fadhino waxay naqon kartaa maxaa kalifa su-aasha in intaas ay qaadato. Waa wax su-aal aad muhiim u ah oo laisweydiinayo, balse nimanka ro khawaarijta waa niman khubaraa kuwi oo mataqaanaa Soomaaliya ugu adadkay qoladii oo mataqaanaa in ay ayadu dhintaan mooye inay noolaadaan go-aankooda ugana haynin waaye. Waa meel kalna oo godad ay ka qoteen nin walbaba dad aa u qodan oo ku dhex jira. Haddii waa la duqaynaa la yidhaa in ay duqaynta ay cuslaato haddii lubka la yidhaha in lagu galana irdaha aynu ku galayna waa saddex irid kaliya oo mataqaanaa laba qofaysan isku reeb mari karin. Marka taasaa qoos garaysay inay cuslaato waa niman tiradoodu ay aad u badan tahay insha allahu tacaala, laakiin waxa waaye waxaa ka tiro badan ka awood badan dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada dib uxoreynta. Mataqaanaa waxaan rajaynayaa saacadaha ugu soo dhab oo hadda suudan lagu soo hayo inuu soo gudbin doono dagaalkaasu guushuna waa 190 iyo 5 waa haynaa, guushuna waa shacbiga iyo dowladooda ayaa guushiisa kale, waana mataqaanaa sidaan rajaynaynana socotaa waana soo afjarmaysa.
Gudoomiye Saalax, waxaad ka dhawaajisay tirada inay aada u badan tahay, tiradooda rasmi ahaan inta ay gaarsiisan tahay ama aad ku qiyaasaysaan waa intee?
Tiradooda saxda ma hayno, laakiin tirada ay ugu dadan oo mataqaanaa lagu qiyaaso waa 300 ilaa 400.
Marka 300 ilaa 400 dagaalyahanaa sheegaysa in deegaankaasi ay ku jiraan, dhammaantooda ma gobolka ayay ka yimaadeen mise kuwo kale oo gurmada oo gobol kale ka yimid ayaa jira sidaad wararka ku haysaan?
Maya, waxaa hogaaminayo ragga hogaaminayo waa rag u dhashay gobolka kala duwan leh, sida badan waxay ka imaadeen dhanka iyo mataqaanaa jubada dhexe iyo meelahaas khawaadiisa ay u badnaayeen waqtiyadan dambeeyey iyo koonfur galbeed xigto. Waxaana waayay cid hadda aynu anagu aan leena gobol hebel ay ka yimideen geeniyo ma jirto waa khawaari. Khawaariitana waa mataqaanaa kuwa madaxweynaha federaalka uu tuntaa u gashanay waaye oo furunta dagaalka ugu taagan yahay, meel gooniyay ka yimideen ma jirto. Waa qeybaha laakiin hogaaminaya waxaa ku jira dad deegaanka u dhashay oo dhunta sida waxaan u kala yaqaano nimana mas-uuliyiin sarsaraha ku jira sida mataqaanaa xugad aan ku hayno, inkastoo aana rabin hadda inaan sii saaxino oo weli ay mataqaanaa dhawaystirs yart oo u dhiman yahay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ama ha noqdaana kuwa gobolka u dhashay ama ha noqdaana ka yimiday gobollada kale dalka ama ha noqdaana kuwa ka yimiday dibadda, intaba waa kuwada jiraan, laakiin waa laga khawaari cida la cidmo mataqaanaa ayaga kamid ah ama garab siisane khawaari inaga too inaan la dagaalno waaye anaga go-aanka naga.
Hadda marka deegaanka maxaan ku tilmaami karaynaa, ma ciidciidka oo idil hadda xaaladdu xabad kama socoto oo waxaad doonaysaan in aada xaqiijisaan sida xaaladdu ay tahay, maxaa noo sheegi karaysa oo rasmi ah?
Maya, way ku jiraan weli, weli way ku jiraan, xabadduna way ka socotaa oo xalay way ka socotay xabaddu, mataqaanaa xabaddu way istaagtaa basaarkay hadda fudan lagu soo hayo ayaan mataqaanaa idin xaqiiji doono insha allahu tacaala.
Meelo kale Cali Fooldheere iyo deegaanadaas iyagana maxaad nooga sheegi karaysaa?
Maya, waa ciidciidka iyo meel damasha labadaas waaye waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala. Weli damashana howlgalkeeda maanan bilaabin, hadda waxa aynu wadno waa ciidciidka jeenbilow saacadaha hadda fudan lagu soo hayna waxbarmaya. Damashana ayaduna waa la mido annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan dilga soomaaliyeed ka maari doono insha allahu tacaala. Dhammaana waa la dayaalamaynaa, waana ku guuleysan doonaa insha allah. Howlgalkan waxaa mataqaanaa hogaaminayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, waxaa qeyb ka ah ciidamada macaamisliga oo deegaan, waxaa qeyb ka oo kusoo biira mardhow ciidamada cabmis oo dhanka duqeynta ah insha allahu tacaala. Waxaa waayay dhammaan meel hadda fiican oo wanaagsan bay maraysaa oo ina soo afjarmaysaa. Waxaan rabaa mataqaanaa inaan fursadan uga faa'iideysto qaaliga ahaynane shacbiga degmada Mahadaan inay ka digtoonaadaan khawaariijta oo aysan ku kaatoomin midkii mataqaanaa aynu aragno inuu garab siinaayo ama uu mataqaanaa xiriir la samaynaayo ama uu mataqaanaa dhaqaalaha ay ugu yeeraan sakawaad uu siinayan inuu ayaga uu lamid yahay.
Wata, ugu dambeyn waxaad sharaxad naga siisaa khasaaraha labada dhinac ee ciidanka halkaa ku jira iyo kuwa deegaanka iyo khasaaraha inteebuu gaarsiisan yahay aada noo sheegi kartaa ugu dambeyntii?
Maya, wax hadda khasaaraha oo jira ma jiraan anaga dhankeyna. Khasaara waa maalmihii horeeyay way iska jiraan, cidamo nooga geeriyooday, laakiin hadda labada maalmood ugu dambeysa wax khasaaraha ma jiraan insha allah. Wixii mataqaanaa markii aan soo dubangelinay ayaana mataqaanaa xaqiiqda iyo sida xaaladdu ay tahay waxaa dubangelina wadaagi doonaa.
Dhinacooda maxaa khasaaraha?
Lama kala gaaro, taas waa khasaaruhu uu badan yahay. Waxaan anigu dheega ku arkayay in la jiidayo oo cadaanba ma kala xaqiijin karaa, laakiin in la jiidayo lugaha ka ba ayaan indhahayga ku arkayay maalin dhaweyd.
Waa tahay
oo ay la carareen.
Maalmihii hore waxaa sheegtay in askar ay khasaare idin kasoo gaartay dhinaciina, intee bay gaarsiisantay khasaarahaas iyadana?
Waa saddex asgari kaliya eedo maalintaas. Markii dagaalka uu dhacay ay mataqaanaa qaybtay ku jiraan markaan jibinay waxay sameeyeen qarax saddex hoostaas u biiriyo talaba deegaanka iyo midooda dalka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed Abuukar Saalax Wish oo u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Marka la galab wanaagsan sidii warkeenaba aad ku maqleyseen aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa jagadii gudoomiyenimo ka qaaday Kevin McCarthy oo ahaa afayeenka aqalkaasi. Mr. McCarthy ayaa ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee golaha uu hoggaaminayay aqlabiyadda kooban. Haddaba tallaabadani ayaa ah mid taariikhi ah oo Mareykanka horey aan uga dhicin, waxaana inuu faahfaahinayo oo aan wax ka weydiinaynaa isaga oo ku sugan hooyigiisa oo ku yaala gobolka Virginia oo wax badan ka fogan xafiiska V O E da laanta afka Soomaaliga ee V O E da madaxeeda Cabdiraxmaan Yebrow, wuxuuna isaga u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu markii hore faahfaahin ka bixinaya taariikhda aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka iyo gudoomiyaha xilka xayuubinta lagu sameeyay.
Cabdixakiim, gudoonka aqalka hoose ee Kongareska waxaa la aasaasay sanadkii 1798-kii, waa muddo haatan laga joogo 204 sano. Intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 50 gudoomiye oo ugu dambeeyey Kevin McCarthy-ga xaalita bannaanka la dhigay. 20 kamid a 50-kaasi gudoomiye dhowr jeer ayay gudoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tegin. McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-keedii sanadkii 1956-kii, waa 80 jir. Kevin McCarthy waxa uu ahaa gudoomihii 15-aad ee aqalka Kongareska kasoo taliya degmada 23-aad ee walaayadda California ayuu Kongareska kasoo galaa. Bilowgii markii jamhuurigu ay aqlabiyadda yar ay ku guuleysteen, McCarthy si dirqi ah ayuu hoggaan ku qabtay kadib markii 15 wareeg oo doorasho uu ku soo baxay akhirtaankii. Cabdixakiimow, aqalka Kongareska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sarreysa dalka Mareykanka, oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo un qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan, waa qofka dalka hoggaamin lahaa oo waddanka xukumaya.
Waagaag Cabdiraxmaan, sida aynu wada ogsoonnahay, haatan aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka waddanka Mareykanka waxaa haysta xisbiga jamhuuriga oo Kevin McCarthy ka tirsan yahay. Sidee wax u dhaceen? Xisbigiisa ka soo jeestay?
Cabdixakiim, golaha hoose ee Kongareska Mareykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood. Jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 221, halka dimuqraadiguna ka haysto 212, oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonaysa 433, halka laba jagana ay ka bannaan tahay. Haddaanse u soo noqdo su-aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen, ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay? Jawaabtu waa haa. Waxaa McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday, halka 210 isaga ay u hiliyeen. 216-ka jago ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay, 208 kamid ah ayaa dimuqraadi ahaa, halka 8 kaliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay. Cabdixakiimow, waa taariikh Kongareska Mareykanka u gubku ah oon horey loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro.
Wahgaag, haddii aynu soo koobno Cabdiraxmaan, maxaa lagu maagay oo keenay in gudoomiyahan aqalka hoose Kongareska Mareykanka jagadan sidaa culus laga tuuro, gaar ahaana xubnaha xisbiga jabuuriga ee ay isku xisbiga yihiin? Maxay iyagu dhibsadeena keenay in xisbiga dimuqraadiga ee ay iska soo horjeedaan ay ku biiraan?
Cabdixakiim, waxaan isleeyahay su-aashaasi waa halbowlaha ku jira waraysiga kan. Mooshinka kan waxaa keenay 8 jamhuuri ah oo kuwa mayalka adag oo siyaasadoodu dhinaca midig ay aad ugu fog tahay oo aad u taageera waxyaabaha uu aaminsan yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo saan la socoto isagu u diyaar garoobaya inuu sanadka dambe 2024 Novembarna uu madaxweynenimada u tartamo, inkastoo dacwado badan ay ku jiraan. haddaba maxay kuwaasi ay isaga u taageersan yihiin waa su-aal kale, laakiin waxa ay ka xanaaqeen oo ay ku raaceen Donald Trump mabdigiisii ahaa in dowladda aan loo codaynin codkii bishii September 30-keedii la siiyey ee uu McCarthy horseedka ka ahaa ee uu u kaashaday dimuqraadiga si aan dowladda afka dhulka loogu gelin oo mushaaraadkii la siinayay shaqaalaha gaar ahaan askarta iyo wixii la halmaalo ee dowladda u shaqeeya ay mushaarkooda ugu sii socdaan, oo ahayd arrin ay qolooyinka mayalka adag ee siyaasadooda dhinaca midig ay aada ugu fog tahay, oo sideedan ay ka mid yihiin ay aada uga xanaaqeen, ee isla markaasba axaddiina soo dhaaftay ay ku cagajugleeyeen inaanu isagu sii waari doonin, oonad aragto in haatan ay u hirgashay toodii. Marka waxaa isweydiinaysaa dimuqraadiga haddiiba iyaga dartooda uu u dhintay oo uu iyaga ugu hiiliyay dowladdii furitaankeeda ay iyaga madaxda ka yihiin, maxay iminka ay ula safteen sideedan oo ay u rideen ninkan? Jawaabtu waa fududdahay. Xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin Kevin McCarthy taariikhdiisa hore markaad eegto maahi nin la aamini karo, maahi nin lagu talageli karo, marka cid kastoo timaadana siisa iyo si lamid ayaan ula dhaqmi doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda Cabdiraxmaan Yabarow oo uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, kana wareystay xilka qaadistii lagu sameeyey afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy. Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan, halkaasi aad nagala socotaan dhageystayaal. Waa idaacaddeenna galabnimo. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha haweenka, waxaana soo jeedinaysa Faadima Yaasiin Jaamac.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida, oo ah sida ay u og yihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka lasoo gaabiyo, waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay asaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beauty Well. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe.
Horta waxaanu dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeyo dhan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro: mercury, hydroquinone, maada kalo waxaan waa iidana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo, jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo, qofka dhan guduud ayuu noqonayaa, kadibna kanser ayuu isku bedelaa qofka, skin cancer ama kansero kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho. Steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya, laakiin qofka hal isbuuc le loo ogolya inuu isticmaalo. Laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa laysku cadeeyay 15 sano dad marsanaya. Marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa, qofkii addiction uyuu qaadaya, addicted uyuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo qofkii jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii raboonaayo. So marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa. Iyo midka afraad oo ah lead. Lead waa sida mercury-ga camal, waa heavy metal oo toxic ah. Lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa. Ma aragtay waa toxic. So marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jira waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha. Markii ay isku qasaan, qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo, kuwo badan ayaa galaayo. Marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn.
Waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beauty Well, amase waa Soomaalina wuxuu noqonayaa quruxda wanaagsan. Muxuu yahay mashruucaas?
So Beauty Well waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beauty Well waxay tahay in waa campaign in arrintaaneetu ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga. So badanaa Beauty Well waxa aan sameyno, you know, waxaaneetu waxa keen waa social issues, waa you know wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaaneetu keenay. Oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin. That means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin, xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin. Marka waxaa concept-ka waxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo. So marka Beauty Well is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasesan oo ah colorism-ka, in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku daraayaan ama waxa cad ay dadka kalarka ay ka gabaayaan.
Marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican, quruxdiina xataa u fiican iska daaya, dadka option kale ma siinaysaan, wadiiqo kale ma tusaysaan, sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas?
Qofka bini-aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado. Qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis, qofka muxuu cunayaa, qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan. So dadka waxaan ka caawinaa waxyaabahaasetan overall, you know, like caafimaadkooda in la ficnaysiiyo iyo wellnesskooda, but also waxaan fiirgareynaa concept-ka ah qofka bini-aadamka skinkiisu health ku noqdo inay sunblock isticmaalaan, sun creams isticmaalaan, iska you know qoraxda ay iska ilaaliyaan. Maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood. Iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga, you know, qofka ma aha inuu iscadday si uu u helo maqaar qurxan. So waxyaabaha dabiiciga maxay tahay, you know, like culturally ee wadamada adduunka. So hadda 1 year wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco, ee kamid tahay ma aragtay Soomaaliya, oo istaadi gareynayo maxay tahay natural ingredients-ka oo ma aragtay qofka bini-aadamka in hadda huruudka oo kale culturally organ seed-ka oo kale hadda Morocco ka baxo kale culturally, you know, waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin. Marka concept-kaas sidee dadka u barnaa, sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon iscadeynin inay qurxanaan karaan?
Waxaa jirta, Amira, dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira, laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc kamida qudaartoo kale oo qofku uu saas kusoo qaato kale, ma aragteen waxyaabahaasoo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka, maadaama aqoonta dadka aanay sinayn, laga yaaba in dumar badan ay usoo gataan in waxani uu miro ka samaysan yahay laakiin aanay ogeynba.
Waa runtaa. Hadda baaristeyda hadda analysis aan ku sameynaya intaan publish gareyno moogta, waxa ugu weyn ugu badan maaragta haday noqoto productigii aan testi gareeyey, haday noqoto dadkii interview gareeyey iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday, badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxay yeelo waxay ka sameysan tahay avocado ama sidaa kale babay iyo ka sameysan. Soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhahaan babay ka sameysan tahay avocado ka sameysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi gay Kenya Bureau of Standards ee kasta gareystay laabkooda kulligood mercury ku jiriyahay the queen iyo lead. Soo marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto.
Adiga waa aragnimada hada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arin qofku uu ka hadlo. Welina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeenaamadow. Maxaa dhiirigelin oo loo samayn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuro, ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurka ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan. Ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay inay madowdahay aysan micno badan sameyneyn oo kale. Sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurux ahayn?
Ma aragtay hadda horta kow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadanka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma kusoo kacaayo. Waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii socially ma aragtay colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo. So badanaa had dartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ay ka qayb qaadatay badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama their likelihood inay helaan qof guursado nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxaa yeelo waa run wax oo culturally. Marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiiyo in self esteem kooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxaa yeelo inta nin aan interview gareeyay ama inta nin aan la hadlay researchkeyga adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahday gabar cadaan rabnaa. Waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxaa yeelo teeda kalena saameyn weyn ayay socially dadka u keentay. Hadda one of the waxaa jirta syndrome oo maaragta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini aadanka uu soo baxaya barafkuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo maaragtay soo sinyacaya. So qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacaya. Gabadhii wejiga markuu ka halaabo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhexgali karaan. So marka nimankii taas ayay aad uga sheegteen in ma aragta haweenka ay qabaan ama haweenka ay beedgareen ama walaalahood in skinkii aad uga halaabo socially xataa dadka aysan soo dhexgali karin. So marka ayan inay gabdhaha ogaadaan wiil hadda oo dhahayo gabar cad ayaan rabaa ama gabar iscadeysaan rabaa wuu yaryahay ma jirto. So ayan inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaasi. So waa inay ogaadaan inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto. Waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaasaa rabta isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay. So marka aniga kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyama waalidka xataa waa inay bilaabto kuriimada early childhood ma aragtay qofka markuu yaryahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahayo waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeelay qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseetu ma aragtay self esteem kooda ayaa halaagaysa. Haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhexgalaan midabkiisa lacsiinaa qofkii of course uu isticmaalaa inuu iscadeeyo.
Waxa aan u mahadcelinayaa Amiire Cadaawe, waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijka Kan Xiga, waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi madasha haweenkana. Intaasi aan kaga gudubno, Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa soo jeedinaysa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni Dooda Gaaban oo Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu ku soo diyaariyey magaalada Muqdisho.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha, iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaalo Xasan Kaafi, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda v o a. Sidaan wada ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hooy, ma haystaan biyo, ma haystaan dhego, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadkan mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed, oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin, ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici,
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkii Qadar oo dooda igala qayb galaya aad ay u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arintaasi ima muuqato, kumana raacsani saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyey. Marka ma ahan in aan ku riixno dowladda, aan nahno dowladda ayaa ka mas-uula. Dowladda waddanka dhan ayaa mas-uul ka tahay, waa sax, waa ku raacsanahay. Laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta ama barakacyaasha ah ay hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladda waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib usoo kabanayaan oo howlo badan hor yaaliin. Marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada Muqdisho, ayagaba ay soo bixin bideen. Dadkan maysan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo keliya ma ah, waxay soo bixin bideen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka oo dhan ay joogtaa. Marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba uu dowladda uu ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto, iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxeeyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diyaasbara ah oo Soomaali diyaasbara adduunyada jooga oo caawin karo.
Qadar, maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran. Dadka waa dad Soomaaliyeed, maaha dad ajnabi ah. Waa dadkay dowladdu u dhaaratay inay maaragtay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan jeheyso, inay maaragtay ay xeryahooda ay maaragtay ay soo kormeerto, in loo sameeyo hoy, loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysaa caafimaad, loo sameeyo waxbarasho, loo sameeyo nolosha asaasiga, loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maaragtay imaato, inay xaaladda u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo, lagu celiyo deegaanadoodii, looga sameeyo dibudejin, loo sameeyo beerahoodii iyo maaragtay iyo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay kasoo barakiciyeen, in dib noloshoodii maaragtay asaasigeed loogu sameeyo dowladda ayaa laga rabaa. Marka mas-uuliyadda dowladda ayay mar walba saaran tahay. Dowladdu waxa way waajahayaha shacabka waaye inay jahayso oo dadka noloshooda maaragtay, waa dadka ugu nugul maanta, xaaladda ugu nugul, waa dadka ugu mudan in wax loo qabto. Dowladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye, dowladduna dadka noocaas ee baahiyaha adag qaba ayaa la rabaa mar walba dowladdu inay garab istaagto, oo wax u qabato mar walba dowladda ayaa mas'uuliyadda walaal way saaran tahay
shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax u qabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababaya xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bileen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bileen walaalahood muslimiinta ah walaalahood waxaysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiye ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasto oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ogow dadkan ma ahan second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana wixii mudiyihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo beena oon dhihi lahaa yaana lagu haleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyey ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badan oo waxa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ciishadaha ugu dhisan yihiin ee dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan u arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dowladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dowladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dowladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo coladaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u sameeyso fursado u sameeyso
shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
Xasan Kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaaladan Muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadka inay caawiyaan waxaa loo caawin karaa guri ayaa loo caawin karaa shakhsi ayaa loo caawin karaa waxaa kale loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid waliba way caawin kartaa haddii aan arintaas la yeelin dadkaas dhibaatadu way ku sii jiraayaan magaalada Muqdisho dhibaatadaas way saameyn doontaa marka ma qabo in la yiraahdo dowladda la sugaay shacabka ayay u taalaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Dictor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
san kaafi qoysta ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaya magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay barnaamijkaasi markana dhinacii heesaha
mana olashiyo kale gacal ayaanahay oon aho indhahayga madax indhaha sama ayerbaygu yaal arwaax ku dhex nool arwaax asi mana olashiyo kale gacal ayaanahay oon aho
tahay heeskaas waa u soo noqon doonaa markana warbixin yar oo gacanteeda ku soo dhacday. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka Al-Shabaab 2 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle lagu dilay 1650 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Waa sida lagu sheegay warkan ay baahisay dowladda Soomaaliya warbaahinteeda. Tirada dhimashadaasi ah ee dowladda Soomaaliya ay sheeganayso ma ahan mid ay si madax bannaan v o edu u xaqiijin karto. Sidoo kaletana bayaanka dowladda ayaa lagu sheegay in dhaawaca Al-Shabaab uu kor u dhaafay 550. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale tashaacisay magacyada qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Al-Shabaab oo ay ku sheegeen in ay dishay dhaawac amaba inay isu soo dhiibeen intii uu socday dagaalka Galmudug iyo Hirshabeelle ee ka dhanka Al-Shabaab. guud ahaana dhegeystayaal, intaas waxay gabagaba u tahay idaacaddeennii galabnimo. Waa Sahra Cabdiaxmed oo idinle inta inuu mar kale hawada ku kulmi doono. Haatan isma dhaafno.